Crkvena crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Vladimira Markovića poznaju brojni Beograđani koji sa njim pohode naše svetinje. Poznaju ga i monasi sa kojima se već decenijama druži. Vladimir voli da boravi po manastirima, a obišao je brojne u mnogim zemljama. O tome je često pričao i u našim emisijama. Nedavno mi je rekao, hajde dođi da vidiš kako se mi družimo. Poziv sam prihvatila i našla se među grupom divnih ljudi, savremenih bogotražitelja. Vladimir im je prikazivao slajdove manastira, pričao o susretima s duhovnicima, prenosio njihove poruke duhovne. Čućemo u emisiji šta mi je ova zanimljiva grupa ili čak porodica bogotražitelja ispričala.
Hristo stvarno živa, Hristo ljubav čista, Bog se ljubi ne da, sem kao živo Hristo. Ljubav Isus nami, ta ljubav je java, ljubav nije mašta, to je stvarno glavna.
Vladimira su pre 10 godina sreli u Studenici. Zato, na početku emisije, evo i priče Vladimira Markovića o Studenici.
Studenica kao tajna. Studenica je čudo. Privlači čoveka iz daljine, nevidljiva preko 7 gora i 7 mora. Javi mu se na javi i u snu. Ne zna čovek čak ni gde se nalazi, gde se sakrila, a priziva. Mladog i starog. Ne čuje ni njena zvona, ne vidi ni njen mramor. Osjeti odjednom, neznano kako, da ona postoji u njemu, u dalekim brdima. I zaputi se, nije potrebno da pita za put. Vodi ga ona sama. Približuje se čovjek uz reku, prebaci se preko brda, izbije šume. I zastane kao dete. Još je lepša, još je nežnija, još nestvarnija nego kad mu je dolazila u misli, nepoznata. Valjda nije htjela da otkrije sav svoj sjaj, svoje privlačnosti. Nije htjela da ga sasvim opčini, bez svog zvuka, bez radosnih lica monaha, bez svojih nevidljivih toplih ruku koje ga obujme odmah, čim se pojavi na njenim kapijama. Dolazili su mnogi, neki ostali zauvek, neki se vraćali, nebrojeno put. Studenica ih snažila, duhovno i telesno. Šaputala, darovala, isceljivala. Ponekad je izgledalo da tihuje, zamišljena. Sačekali bi strpljivo, poštujući njen mir. Trudili se da dokuče šta je sve preživjela, da vide njene ožiljke, da ih zaleče, da skinu veliki veo vekova, da otkriju skrivena imena sa njenih zidova, iz njenih temelja, iz knjiga starostavnika. Što su je više opoznavali, sve su je više voleli. Prolazilo je vreme, sećali se svoje zaljubljenosti kada su je prvi put ugledali. U neka druga vremena dolazili su drugi ljudi, u buduće doći će oni koje iznova privuče. Ona je čudo koga mnogi nisu svesni, ali dolaze, ostaju ili vraćaju se radosni što ih zove i što su je pronašli.
Mala crkva.
Mi smo se upoznali, to je bilo, mislim, 2000. godine u Studenici, znači, evo, sad će da bude 11 godina. Ja sam tamo bio kao neki kustos, da kažem, pošto je tako rekao otac Julijan, to je bilo moje poslušanje i ostajao sam po 3-4 meseca, ono kad je najveća sezona, znači, sezona u tom smislu što su dolazili naštu subotom, nedljom, to je dolazilo na stotine ljudi i onda sam ja sa velikom radošću prihvatio to poslušanje da objašnjavam grupama, pa pogotovo što on u manastiru nije bio niko ko govori engleski, onda sam ja i grupe koje su dolazili stranci neki ili pojedinci, tako da eto jednog dana sam ja vidio da je profesor Jerotić je došao sa grupom, njih je bilo 50-ak, tako da eto i oni su neki od njih, gospođa Duška i još neki, bili su u toj grupi. Ja sam onako obično, pošto ja od ujutru sam bio 5 sati pa do 8-9 u crkvi objašnjavajući, tako da nekad me prosto jezik zaboli i onda već ono nekad posle podne i ne vidim ko je predan, samo vidim puno ljudi, tako da nisam u prvom trenutku obratio pažnju, samo sam vidio profesora Jerotića i onda eto Duška mi je prišla nekog puta, pitala nešto, da, to je bilo malo evo ovako smešno, pitala me da, pošto sam ja bio u opancima i u seljačkim bunim čarapama, pitala me odakle sam ja, ja sam rekao, pa eto ja sam u stvari odavde iz Studenice, mada sam rođen u Beogradu, pa kako to iz Studenice, pa eto, ja sam rekao, to je moja duhovna kuća, ja dolazim tolke godine i eto, i tako da je to bilo malo onako interesantno da i tako smo se upoznali i počeli da se družimo, da se nalazimo, da obilazimo zajedno svetinje, više puta smo obilazili, onda smo počeli tako kao neki duhovni krug da se sastajemo i kod nas u kući i kod, eto, kao i sada kod Goce i da pričamo o svetinjama, da i o našem iskustvu, o susretima sa duhovnicima i tako ono sve što je lepo, što je radosno.
Čuješ, brate, kristjanine, kako zvone zvona, odo milo zvučno glasa, reći vas i ona, odo milo zvučno glasa, reći vas i ona. Tu zvona uvesniti, molim se u gramu, što se bio i se zasa u nedeljnom danu, što se bio i se zasa u nedeljnom danu, da zapeva slavu Bogu, zvono se poziva. Da ti spadela na duše, koji je okiva, da ti spadela na duše, koji je okiva, blagoslova svetokuna i Božije blaga, oj nedeljo sveti dane, oj nedeljo draga. Oj nedeljo sveti dane, oj nedeljo draga, o Bogu ću danas mislit i o grehu svome, i slušat ću svete pesme u hramu svetome, i slušat ću svete pesme u hramu svetome. Čuješ, brate, kristjanine, svetoj crkvi srce daj, kaj se srcem iz dubine, gospoda je oproštaj, kaj se srcem iz dubine, gospoda je oproštaj.
Čujmo sada Radu Marković, ženu Vladimira Markovića, koja sa njim obilazi manastire u Srbiji, Rumuniji, Grčkoj, na Kipru, u Rusiji, bili su u brojnim zemljama.
Evo sad malo da čujemo Rado. Vlada voli da putuje, vi ga često pratite, je teško to. Čujemo da ide pešice, penje se po planinama, vi za njim.
Pa mi smo se i upoznali u planini, nismo se upoznali u Beogradu, nego da, u Valjevskim planinama, tačno je rečeno na Debelom brdu, tako da je to tako i krenulo. On je bio džentlmen, tad je bila zima, dubov sneg, pustio mi je da ja prtim ispred i onda, pošto sam izašla na vrh, onda je zaključio, pošto ovo može dobro da izdrži i da hoda, onda može da bude interesantno za njega. I tako je to krenulo. Naravno, i posle po svetinjama i po sve razno raznim manastirima, po brdima, uglavnom idemo zajedno.
I šta za vas znači obilazak svih ovih manastira, poznanstvo sa duhovnicima?
Pa znači, pre svega jedno veliko, mogu da kažem, opuštanje, za razliku od ovog ludila beogradskog u kome se živi, gde sam i, pored ostalo, pored cele ove gužve kakav je grad, i ljudi su postali svi nervozni, ne znaju ko će gde i ko će šta, i na poslu imamo ovako prilično veliki pritisak psihički, tako da je to prosto jedno spašavanje, jedan lek kad odete za vikend negde i odete u manastir, osetite ljubav, tišinu, mir, slogu, onda se oporavite, dobijete neku injekciju i izdržite do sledećeg odlaska.
Vas dvoje ste uspeli i ćerke da vaspitate u pravoslavnom duhu, to danas nije lako.
Pa nije lako, ali nekako one su od malih nogu bile stalno po manastirima, navikle su i starija, ne mogu da kažem da je to bilo, ona se tu nešto imala i nekih svojih okretanja ka Evropi, nekog svog traženja, ali pošto je malo više boravila sa strane, odlazila više, onda je ipak shvatila da je na kraju kod svoje kuće najbolje, bez obzira što voli naravno i druge civilizacije, i druge narode, i druge vere, sve, mislim, nije isključiva, ali ipak na kraju sad se to vraća na ono što je bilo u detinjstvu.
Pominjali ste na poslu trzavice, tražite mir, tražite ljubav, svi mi tražimo ljubav. Može li se danas u crkvi sresti Gospod ili van crkve, ili vam lakše na poslu što ste hrišćanin, ili možda teže?
Pa u svakom slučaju, konkretno u mojoj sredini malo je hrišćana, svega nekoliko nas, tako da prosto teško je uopšte i pričati o crkvi na poslu, ponešto se pomene, mada nema mnogo vremena ni da pričam, mislim. Tako je, stalno je gužva, stalno je napeto, radi se mnogo. To je jedna sasvim sa druga atmosfera, znači zapadne firme i zapadni duh je stigao kod nas, iako ga nismo zvali. Ali šta da se radi, mislim, prosto čovjek mora da izdrži u tome i da pokuša, naravno, da i tim drugim ljudima, svojim kolegama ili uopšte ti koji su tu saradnici, da ih na neki način nešto približi. Sad, to je teško, ali možda nešto i ostane. Mislim, nekome nešto kažete, pa možda će da razmisli, da pokuša da sagleda to na drugi način. Prosto osjeća se, eto, neki ljudi su rešili da se krste, malo ih je iz neke bivše firme, tako da napreduje se to polako. Menja se situacija, nije lako, ali bit će bolje.
Ovo je Radio Slovo Ljubve na 107,3 MHz FM, emisija Mala crkva. Slušajte nas i na našoj internet adresi www.slovoljubve.com. Pišite malacrkva@slovoljubve.com. Zoran Stojanović kaže.
Pomenuli ste da idete u manastire tražeći mir. Kakav mir tražite?
Da. Prvo bih htio da vam se zahvalim za ovaj jedan naziv koji ste nam dali, savremeni bogotražitelji. To je divno, divno osmišljeno. Ja osjećam duboko u sebi, kao i moji prijatelji ovde, da je to nekakvo pozvanje zaista. Kroz to traženje Boga možemo naći jedino mir i spokoj. Mi smo malo čas pričali nešto o vezi toga, da sam ja rekao da u crkvi i ono što je vezano za crkvu, znači literaturu svetih otaca, znači duhovna predavanja, živa reč je jako bitna, i ajde, u mom životu je još to ozbiljna muzika, koncerti živi, nekakav, ajde, i kućni zvuk ozbiljne muzike. To su za mene jedina dva načina pronalaženja mira, sklada u stvari u sebi. Na moje nekakve čudne, možda malo mistične načine, ja jedno i drugo povezujem, pa onda, znate, uz neke lepe horove mogu da idu i neke lepe priče sa udruženju sa sveštenicima i sa dobrim knjigama. I to je valjda jedini način. Čovjek mora da napravi nekakav rez zaista danas ako hoće da ima taj spokoj. Znači, televizija izvinite da budem grub, napolje iz kuće, zaista, na njoj nemate ništa, mi smo malo čas pričali, postoji
čak... Imate li je vi u kući?
Ja zaista imam, ali mi, evo, mogu vam reći, programe jako malo gledam. Mi imamo taj nekakav DVD sa svojim izborom programa koje pratimo, odnosno sadržaja koje pratimo, i to je način. Kompjuter nemamo, to sam dugo pričao baš i onako pružao otpor i dalje svima koji to ne mogu da shvate i stalno vrše pritisak, pa to je 21. vek, morate imati kompjuter. Ne, to je gubitak strašnog vremena, to je jedno idolopoklonstvo sigurno, tako da ga treba izbeći.
Ima li danas hrišćana? Jel se družite sa njima? Kakvi su? Kad bi...
Mi tražimo Hrista, nikad ne možemo da budemo potpuno ni slični ni blizu, pa je onda teško i veliki izazov biti reći hrišćanin. I sad je to meni jako teško pisanje kad mi kažete koliko ima hrišćana oko vas. Ja sam još nisam dovoljno dobar da budem hrišćanin, ili tako? Ali ako smo na putu, ako imamo taj dar da tražimo Boga, onda je to već nešto. Onda je to neki osnov.
Po čemu bi se prepoznalo, recimo? U čemu biste vi prepoznali? Kad vidimo vladu, radu, sve nas, mi znamo, smo hrišćani.
Ajde, da se vratimo na još jednu stvar, jedan osjećaj mira i spokoja kada sa osobom komunicirate, kada osjetite tu jednu opuštenost, jedan skladjen mir, opet nema te trzavice, nema nervoze, to je već jedan prvi onako uslov da čovjek u sebi osvestio možda delić Boga.
A ljubav međusobna?
Da, naravno, to je nešto što je da kažemo, u okviru tog sklada i mira. Bez ljubavi nema, međusobne ljubavi ima, ali ljubav prema Bogu je nešto što je, znači parcijalne ljubavi u stvari nema. Vi morate da volite Boga i kroz Boga druge ljude.
da čujemo i Delić Dušanku.
Bio je ovaj susret s našim Vladetom, imao je rođendan i slavio u Studenici i onda je meni rekao na brzinu: Duška, brzo, brzo, reci svima, moj prijatelj Vlado priča o Studenici. I onda sam ja se pokupila i došla, i kad sam ja vidjela Vladu i počela da slušam, ja sam bila jednostavno skamenjena. Mislite, ja to nikada ne zaboravim. Imao je ovako ruke prekrštene, opanci dole, ovaj mira, mislim, ne znam, ja to dan danas kao da vidim. I on je počeo da priča i ja sam shvatila da ta Studenica tog momenta živi i u meni i van mene, zahvaljujući Vladi.
Da nije bilo ljudi od građevine ništa?
Ja ne znam, to je meni bio kao neki novi početak, i Nemanjića i mene pored Nemanjića. I inače, kad god Vlada priča o tome, ja smatram da su oni svi pored nas.
Šta za vas, šta vama predstavlja u životu Vera?
Vera sad ovaj mislim, sad možda je malo smiješna definicija, ali za mene je vjera osmijeh. Ja preko osmijeha osjećam vjeru. To vidim sa mojim đacima, vidim sa prijateljima, vidim sa Vladetom. I inače, ja ne volim da pričam, nego volim da pišem. I onda kad se nagomila događaja, i to baš te više, iz više sfere, onda ja napišem Vladeti pismo. I onako smatra da sam nešto novo doživjela, a uvijek smatra da ponešto ima, ako neobično, onda mi odgovori. I dobijem odgovor u sandučiću.
Kad govorite o osmehu, verovatno mislite i na neku lepotu. Kako bi se moglo reći, kako biste opisali to vašim đacima, tu lepotu hrišćanstva i naše vere?
Ja uopšte o tome ne pričam, ja nekako više ponašanjem to prenosim. Ako me oni pitaju nakon mog osmiha i mog ponašanja, onda ja počnem da pričam.
Jel pitaju?
Uglavnom da.
I šta pitaju?
Pitaju kako sam ja postigla moj osmih. Onda ja počnem da pričam, onda dajem knjižice.
Kako
onda
ste postigli, šta im kažem?
Teško. Rekla sam prvo, nemojte nikada plačete, ja sam plakala do 20. godine i zvali su me Plač. A onda oni se zaprepaste, pošto sam ja stalno nasmešana sa njima. I onda ispričam prvo kako sam puno plakala, pa onda ispričam kako sam maštala da putujem, pa kako sam preko putovanja upoznala Vladetu i kako je on moj duhovni otac, svjetovni duhovni otac. I dan danas smatram da je on meni bio prekretnica i rekao mi je da nisam otputovala na moj način da bi otišla u apstrakciju. I onda smatra da sve ovo što sam ja preživjela i doživjela sada, da je to bogatstvo.
Kako ste se, znate taj trenutak kada ste se sreli sa Gospodom, kada se desio i kako?
Pa ja, znate, znam, bila sam u Oxfordu i jedno veče sam čitala Stari Zavjet. I mislim, to je malo možda čudno što se pričam baš vama, ali ja sam imala viziju iz Starog Zavjeta. Bijeg Jevreja u Egipat. Ja sam to vidjela svjesno. Ja sam 15 godina tragala za tim šta to znači. A inače sam iz porodice bila gdje su mi to branili. I onda sam ja tražila svuda, svuda. Čak sam došla i do našeg patrijarha. I on mi je rekao, kad sam ja to njemu objasnila, a Vladeta isto nije znao da mi objasni, onda mi je patrijarh rekao jedno ljeto, kad je bio na godišnjem, da je to jedna od reminiscencija naših predaka, to što sam ja njemu ispričao. I onda sam ja shvatila da smo nas dvoje bili povezani, da je on meni vjerovao, ja njemu. I od tada je to krenulo, znate, da ja tragam i osluškujem sebe.
A lepota tog traganja?
Pa,
šta se sve otkriva, lepe stvari ili ima i ružnih stvari na tom tragu?
Nema ružnih.
Nema
ružnih, jer ja ružno jednostavno negiram. A kad dođe lijepo, ja ga znam, zapišem ga, osjetim ga, analiziram i provjerim sa ljudima koji to bolje znaju od mene.
Danas kada razgovaramo sa ljudima, malo njih bi reklo da danas ima lepih stvari. Uglavnom svi govore o ružnim. Kad sretnete nekog prijatelja, on će odmah početi da se žali, da priča ko ima probleme.
Kod mene to ne može. Ja to ne dozvoljam, smatram da nemam vremena za ružno. Naročito što radim sa dječicom, a oni vole lijepo.
Kako su deca danas?
Moji su kao bašta. Moja pokojna mama je zvala moje džake bašta. Bašta cvijeća. Ja tačno znam kad mi dođe dijete kako treba s njim da se ponašam da bi, na primjer, od 50% neraspoloženja došlo do 80%.
Kako se to postiže?
Ja kažem,
imate recept neki?
Samo pričam. Samo pričam i jednostavno energetski ja osjećam kako treba, prepustim se i na kraju ja pitam, a koliko je sad raspoloženje od 50%? Kaže, teta Duška 80%.
Kada znaju te, da znaju te?
Ne, uopšte. Ne, mislim, ne dozvoljavam. Jer imam samo uvijek jednu čak.
Šta kažu kolege, okolina?
A, to će oni sada kažu. Oni kažu uvijek da sam ja nekako iz druge sfere.
Mirjana Šešlija, koja voli da obilazi manastir Lelić pre svega i da se pokloni našem svetom vladiki Nikolaju, za ovu emisiju je rekla:
Hrišćanstvo doživljavam duhovno, doživljavam u sebi. Poseta manastira bi bilo, ako bi bila sama sebi svrha, onda bi to bio turizam. Čovjek kad produbi veru, onda to doživljava na neki drugi način.
Kako se produbio veru?
Molitvom, postom, smirenjem. A ako je neko baš ne produbljuje lako, kao što ja svoje vremeno nisam, onda to se Bog uredi. Da se čovjek uveri kolika je njegova snaga. Tako dođu neke iskušenja i stojim iza toga da koliko god su velika, da Bog nikad ne napravi veća nego što ih možemo izdržati.
Pominjete ono vreme kad nije bilo vere. Kako se desio susret? Možete da ga podelite?
Ovo može da bude simpatično, a možda može i da bude stimulan za neke početnike. Ja opet moram da kažem da meni sve počinje od Duške i drugima, mnogima, ali Duška je moja kuma, Dušku ja obožavam, s Duškom se znam. U odličnim smo odnosima, u svakodnevnim odnosima od 1980. godine. I obzirom da sam ja malo možda inertnija, ona me ovako svuda pokreće, pa je to tako krenulo i sa verom. To njeno dugogodišnje poznanstvo i prijateljstvo sa profesorom Vladetom Jerotićem je izrodilo te naše obilaske manastira i svetih mesta, ali iz početka priče ja sam bila tad već krštena, ali u dubini duše daleko od mene bila duhovnost i duškin optimizam je, ja mislim, mnogo toga učinio. A možda i to simpatično, Duška je organizovala ne samo mene nego mnoge nas. I profesor Jerotić je prozvao oficir za vezu. Tako, to poznanstvo sa Vladom je posle mnogo doprinelo upoznavanju mnogih stvari nemenjičke Srbije. I vi ste videli večeras, ovo je, ako ne odemo fizički na izlet, mi odemo na ovaj način s Vladom. Bili smo tako i na Sinaju, bili smo u Svetoj Katarini, bili smo u Makedoniji, mislim, obišli smo u Norveškoj, bili smo u Grčkoj smo već svaki put, mislim, ovo je bila jedna specijalna želja i to moram da kažem, Duška i ja smo se nešto konsultovali šta bi to bilo lepo. Ja sam bila do sada, mislim, 3 ili 4 puta u Studenici. E sad, kako to izgleda sa Vladom? Pa ja sam rekla: Dušo, molim te, nek nam pokaže, nek nam napravi uvod da odemo sa njim, jer je to nešto sasvim drugačije kad smo s Vladom i kad smo bez njega. A što se tiče hodočašća, eto, najviše smo išli, kažem, privatno, tako kolima smo se organizovali, išli sad s Vladom. I ne bih stvarno da ne pomenem još jednu osobu koju jako volim, a to je Poparija Vinkanju, jako volim, ona isto odlično to radi. Tim što smo mi ovde ovako više prijateljski, mislim, godinama se znamo i ne znam tako.
Sada kad uporedite sebe danas sa onom drugom osobom koja ste bili 80. godina, koja je razlika?
Pa stvarno smatram da sam druga osoba.
U kom smislu?
U duhovnom govorim. Ispričat ću još jednu možda malu anegdoticu koja će vam najbolje pokazati tu moju promenu. Više sam zaboravila tačno koja je godina bila, znam da smo tad otišli, možda je bila 89. na primjer, ne znam, tako na primjer, mislim da je tako. Otišli smo u Podostrog i tamo smo imali susret sa Osim Jojlom, koji je između ostalog rekao da smo mi jedna vrlo perspektivna porodica. Ja sam njega pitala u kom smislu oče. Godinama do skora je moj muž tamo govorio: moje ženi bilo žao što to nije materijalno. Hoću da kažem da možda ta anegdota najbolje pokazuje koliko sam se ja promenila.
Ovo je Radio Slovo Ljubve na 107,3 MHz FM, emisija Mala crkva. Slušajte nas i na našoj internet adresi www.slovoljubve.com. pišite malacrkva@slovoljubve.com. Slavica Simić je prvi put došla da sluša ono što je Vladimir Marković pričao o brojnim manastirima. Čujmo je.
Večera sam prvi put ovde. I ja mogu da kažem svoje neko iskustvo. Ja sam u 33. godini krštena i nisam mnogo znala, samo sam verovala u neke praznike, ništa dubinski, i onda kada sam došla u neke velike probleme, kad sam došla na neki ponor, znači nikog mi nije pomogao, nisam imala nekog duhovnika, nisam ni znala šta je duhovnik, ali jednostavno sam se svaki dan pitala šta je istina, kako treba živeti, u čemu ja to grešim da imam takve probleme. I onda sam sama, mislim, tako krenula prvo do neke literature i onda sam počela da putujem, da odlazim sama u manastir. Imala sam možda i osudu društva, ali sam toliko čvrsto shvatila, počela sam da se sama menjam, a nisam znala kako da promenim svoju okolinu, posebno ne decu koja nisu odrasla u tom duhu. I ja to malo pre sam baš rekla i Miri, toliko sam se danima u samoći molila za svoju decu i iz prikrajka tiho, znači nikako ništa agresivno, ništa ubeđivanje, pokušao da im objasnim šta je Bog, da je Bog u stvari ljubav, da je Bog to smirenje, to razumevanje za njih i za svu onu drugu okolinu, na poslu, znači, i mislim da svaki čovjek ako to spozna, znači ja sam prvi put kad sam osjetila da je Bog sa mnom i kad sam posle iz godine u godine, svake godine dobijala po neki poklon, to sam ja bar tako osjetila, to je meni davalo snagu da idem dalje tim putem. Naravno, svi mi radimo i borimo se svakodnevno, pa nismo ni u prilici da stalno putujemo, nemamo ni novaca, ni vremena. Znači, tako kad prođe neki period da ja naodem, ja lepo osjetim kako padnem. Znači, mislim da ovakva vrsta druženja, da svako putovanje koje je svakom od nas finansijski prikladno, svaki put dođete bogati. Znači, ono što je rekla i malo pre, ovde sam čula tu priču, znači mir, dobijete neku ljubav na tom, da možete da napunite baterije, da nastavite svoj posao. I uspela sam naravno da decu ne onoliko koliko mislim da treba da bude, ali polako. Sve velika je, Bog je strpljenje, Bog je ljubav, Bog je razumevanje. Znači promjena jedna kompletna, nema osuđivanja, nema nekog, svaki čovjek ima u sebi Boga i sa svojim Bogom može jedino da razgovara. To je moje mišljenje ovako. Kratko, koliko nisam...
Kad kažete, nema osuđivanja, evo sad smo u postu i svi pokušavamo da se popravimo, da osudimo greha, ne samog čoveka. Uspevate li u tome?
Pa ja se trudim jako. I vidim sebe, na primjer, nekad pogledam, kažem, ja ovaj nije dobar, uradio. Pa onda se zaustavim, kažem, pa ko zna kakav Bog ima plan sa njim, to nije moje. Onda sam isto, pošto svi mi imamo okruženja, se uvijek pitala kako sa takvim ljudima da komuniciramo, da li treba da ih izbegavamo, da li treba da pokušamo da im objasnimo. I to je vrlo, mislim, kad morate da na poslu, na primjer, s čovekom koji je potpuno na... Najvažnije, mislim, da je da čovek, da mi ovakvim druženjem sačuvamo Boga, tako će da pravoslavlje da traje i tako ćemo se sresti sa Hristom na kraju puta. Samo da ne zaboravimo ko smo i da ne izgubimo. Meni je jako žao što mladi danas mnogi nisu, nemaju prave informacije. Prijateljima moje dece da im kažem neki, da ih privučem. Meni dolaze i monasi, mislim, trudim se koliko mogu u kuću da oni nešto prenesu tu živu reč, ali ipak niko od nas nije uvijek može da pogrešite, da nešto pogrešno kažete, znači ovo je, mislim da svi do kraja života imamo da se borimo. Znači, ne možete da kažete ja sam sad neko, ne, svi smo na tom putu da spoznaje što bolje da dođemo da odemo na onaj svet što više u ljubavi, u miru, u sreći, u spokojstvu, znači da sve ono što je loše u svakom od nas, naravno molitvom i postom i ispovesti, i to čovjek osjeti svaki put, ja bar osjetim svaki put da sam drugačiji iz godine u godinu.
Da, kad kažete da odemo sa ovog sveta u ljubavi, ima li danas ljubavi među nama do tog odlaska, ko zna kad će ko, ali
pa znači, dok ne odemo. Ja to gledam u mojoj porodici. Moja porodica, ja sam udovica 10 godina, znači, a počela sam da mislim na Boga i da čitam i da radim na tome 15 godina. Znači, danas kada ja pogledam moju decu, ja sam presredna. Znači, to su druga deca u odnosu na onu decu od pre 15 godina. Znači, oni su isto sami mnogo smireniji, mnogo više u ljubavi. Znači, ja se trudim ne mnogo predavanjima, nego samo svojim ponašanjem da ih naučim da i oni budu takvi. I to je veliko. Znači, ja imam sad unuka 20 meseci i ja sam najsretnija kada ja njega odvedem u crkvu, kada on sa mnom upali kandil, kada on poljubi ikonu, kada on tako mali, kad je bio manji, kad se pričestio, nikad ne plače, znači nije uznemiren. Ako vidite da dete to voli, znači da je mene neko tako možda učio od malena, možda bi ja danas bila na nekom višem nivou, da kažem, neko više spoznaje. Tako da ja sad sebe vidim da moju ljubav mogu samo da usmerim na njih i da se trudim da prenesem to na decu, da ne izgubimo pravoslavlje. Toga ne plašim se, ali to je neko iskušenje koje nas čeka u narednim godinama.
Domaćica koju ugostila 14. gostiju zove se Marković Gordana i kaže: svako je dobrodošao u moj dom.
Pa nije ni malo ni teško kad ima ljubav, ja imam zato jako puno, zato što svi koji dođu u ovaj dom, kako kažu, dobrodošli. I moji dragi prijatelji, a krug je sve širi, to znači da je sve lepše, sve bolje i ništa nije teško. A kako kaže, ima onoga od malog može mnogo ako čovjek ima više ljubavi. Ako ne zameraju, ako nisu u drugom smislu. Prema tome, ja, moje je da se potrudim, a ne potrudim u smislu da mi to teško pada. Nego prosto volim da vidim ljude, drage i sve u svojoj kući i ta ljubav se obostrano prenosi.
Videla sam ovde i baku, to je vaša mama, jel? I to je tako lepo danas.
Pa, recimo, do pre 6 godina ovde je bilo u stvari 3 generacije, sad kad mi dođe unuka, tu je 4 generacije, nikad nikakvih sukoba nismo imali i to je za mnoge čudno u ovom vremenima i sve. Tu je bila moja majka, pa i ja, pa moja čerka, evo sad i moja unuka i iz okruženja znaju da je ovde najviše smeha, ljubavi, zabave. Tu i moji dragi rođaci, prijatelji, svi koji dođu. Nisam lično da mi neko što smeta da ograničavam se u bilo kom smislu. Tako da svako ko je došao, dobro došao.
Kako to danas postići? Kako to postići?
Pa da vam kažem, nisam u smislu da mi je materijalno značajno, u smislu kad neko kaže može od ništa nešto. E, kod mene otprilike ceo život sam radila i one redovne poslove, uz redovne uvek nešto dodatno, jer mi je to bila neka inspiracija da bi priuštila sebi eto to što sam želela, znači dopunski ili kakav rad, da bi nešto, ništa. Tako da mi je u klasičnom smislu duhovno i ljubav najvažnija. Sve drugo dođe, sa tim.
Danas ljudi opet kažu da vole da budu sami, često su i ljudi usamljeni. Evo, vi imate i ovu veliku porodicu, to smo svi mi koji smo došli, jer nas je Gospod spojio, i ovu svoju malu porodicu, da kažemo. Koja je lepota života u porodici?
Pa, pre svega, ja sam moć koju sam moću ne priznajem. Jel, sama kao sama, nikad nisam sama, jer sam ispunjena. E sad, ispunjena čime? Maštanjem ili susretima sa dragim osobama ili planovima, životnim ili onim drugim, u svakom pogledu. Znači, nikad. I jako mi je nekako neshvatljivo kad neko kaže sam sam i tužan sam i ne znam kako. Tu sam da to sve pomerim. Znači, moje ne priznajem, to tuga svako kaže, ima trenutaka i padova i dizanja, ali diži se što pre. Tako da želim i one oko mene da podignem kad su u trenucima nekih tuge, krize ili već kako šta nam sve život nameće. Borbe u svakom pogledu, ali sa velikom ljubavlju.
U prodaji najnovija knjiga oca Gavrila Predgovori blagoslov mitropolita Jovana, dostupno u knjižari Patrijaršije Kralja Petra, broj 5, Beograd. I knjižari Atos, Nušićeva, broj 5, Beograd, Terazije, preko puta hotela Moskve. Svetogorac na internetu, kako virtualni svijet postaje osvećeni prostor i duhova. Pročitajte u najnovijoj knjizi Duhovni razgovori, broj 2, Osa Gavrila sa vjernicima preko interneta.
Bila je ova emisija Mala crkva, koju uređuje i vodi Ljiljana Sinđelić-Nikolić. Želim vam svako dobro od Gospoda, dragi slušalci.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.